Labrīt, godātie deputāti! Sāksim Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 17. februāra 1. attālināto ārkārtas sēdi. Par procedūru vārdu lūdzis deputāts Rauks Meniro. Meniro kungs, lūdzu, piesakieties arī sistēmā. Par procedūru vārds deputātam Ralfam Meniro.
Labrīt, cienījamā Saeimas priekšsēdētāji. Tikai televizoros un monitoros, diemžēl, redzamie kolēģi, deputāti. Nu, ja mēs atskatāmies uz situāciju valstī šobrīd, mazie bērni iet uz bērndārzu, skolnieki iet uz skolu, notiek dažādi plaši koncerti. Un līdz ar to šobrīd es uzskatu, ka nav nekāda pamata izdarīt izņēmumus uz Saeimas deputātiem un nenodrošināt sēdes darbību klātienē. Tāpēc es aicinu pēc iespējas ātrāk mums atgriezties klātienē un ļoti daudz deputātajā skaitā dodas dažādos komandējumos ceļojumos uz citiem parlamentiem un tur arī šīs te sēdes notiek klātienē. Tāpēc es aicinu atgriezties pēc iespējas ātrāk deputāti klātienē. Neredzu nekādu pamatu izdarīt uz izņēmumu uz deputātiem. Paldies!
Paldies, tātad Nemiro kungam, jā, patiešām ir lemts, ka parlaments atgriezīsies klātienē jau visdrīzākajā laikā. Godātie kolēģi, tātad sēdes darba kārtībā. Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā numur 1351 LP 13, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputāti nav pieteikušies, iebildumu nav, līdz ar to likumprojekts komisijai ir nodots. Un lūdzu aktivizēt ar procedūru saistītos jautājumus. Tātad procedūras sadaļa ir aktivizēta. Godāti kolēģi, deputāti Viktors Valainis, Uldis Augulis, Edgars Tavars, Janīna Jalinska, Māris Kučinskis, Jānis Dūklovs, Gundars Daudza, Jānis Vucāns, Armands Krauze, Raimonds Bergmanis ir iesnieguši pieprasījumu ministru prezidentam Artūram Krišānim Kariņam par ministru prezidenta viedokli par pašpārbaudes testu uzticamību. Vārds pieprasījuma motivācijai deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu piesakieties arī elektroniski. Balāņu kungs, jums pieprasījuma motivācijai ir jāpiesakās elektroniski sistēmā. Godātie kolēģi, iespēja motivēt pieprasījumu ir tikusi dota. Tad ir lūdzis deputāts Viktors Valainis. Ir grūti konstatēt, kādēļ Valainu kungs nepiesakās. Varbūt tie ir kādi tehniski traucējumi. Līdz ar to pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Sēdes darba kārtība izskatīta vēl paziņojumi. Godātie kolēģi, šodien dzimšanas dienu svin mūsu kolēģis deputāts Aldis Adamovičs, un mēs viņu sveicam. Daudz laimes dzimšanas dienā. Vēl deputātu reģistrācija. Tā noslēgusies pēc pavisam neilga laika. 9:20 sāksim izskatīt šodienas otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Tātad darbu atsāksim 9:20. Līdz ar to šā gada pirmo attālināto ārkārtas sēdi slēdz.